говорить Радіо Свобода, 19 година у Києві. З випуском новин в студії Ольга Буряк. Доброго вечора. Німецький суд у місті Гільдесгайм, Нижня Саксонія, засудив колишнього депутата Верховної Ради, екс-президента Градобанку Віктора Жердицького до 5 років і 10 місяців ув'язнення. Спільника Жердицького, одного з колишніх керівників Нафтогазу України, Ігоря Діденка, до 4 років і 3 місяців ув'язнення. Як повідомило агентство ДПА, Жердицького засуджено за привласнення 2,5 мільйонів доларів у 95-му році, коли він очолював Градобанк. Процес у справі Жердицького Діденка тривав 2,5 роки. Обидва засуджені не визнають себе винними. НАТО заявило, що Україні слід перше покращити свої демократичні показники, аби вона могла стати членом Альянсу. Генеральний секретар НАТО Яап де Гопсхефер заявив учасникам українського натівських консультацій у Варшаві, що посилення демократичних інституцій, розвиток громадянського суспільства та гарантування верховенства закону – це ключові передумови зближення України із НАТО. Під час консультацій НАТО генсек Альянсу відзначив роль українських миротворців в Іраку і Косово. У консультаціях у Варшаві брали участь міністри оборони країн Альянсу та міністр оборони України Євген Марчук. Наступна зустріч України в рамках НАТО планується у Стамбулі 27 червня під час саміту Північноатлантичного альянсу. З одноденним візитом у Києві побував президент Словаччини Рудольф Шустер, термін президентства якого завершується 15 червня. Шустер пообіцяв, що Словаччина підтримує перспективу членства України в Європейському Союзі і НАТО і допоможе Україні своїм досвідом. На зустрічі з Рудольфом Шустером президент Кучма заявив, що членство України в Євросоюзі і НАТО залежить насамперед від самих українців, а завдання політичної еліти України, за словами Кучми, побудувати Європу у себе в країні. Український президент нагородив Рудольфа Шустера орденом князя Ярослава Мудрого першого ступеня за вагомий внесок у розвиток українсько-словацьких відносин. З 15 червня на посаду президента Словаччини вступить обраний на виборах Іван Гашпарович. Новий перехідний уряд Іраку домовився із 9 найбільшими партіями про розформування їх збройних загонів, прем'єр-міністр Іраку Аят Алауі заявив.
Більшість бойовиків, а їхня кількість в Іраку сягає 100 тисяч, повернуться до мирного життя або увійдуть до складу національних сил безпеки, армії, поліції або курдської урядової служби безпеки.
Сказав глава іракського уряду. Пентагон підтвердив плани США до кінця року вивести з Південної Кореї третину своїх дислокованих там військ. Представник Міністерства оборони США Річард Лоурес заявив, що до кінця 2005 року з Південної Кореї буде виведено 12,5 тисяч американських солдатів, з яких понад 3 тисячі перебазуються до Іраку. Зараз у Південній Кореї дислоковано 37-тисячний американський військовий контингент. Керівник Євросоюзу з питань зовнішньої політики Хав'єр Солана скритикував албанських лідерів Косова за зволікання із відбудовою сербських домівок, зруйнованих під час березневих етнічних заворушень, коли загинуло 19 осіб і близько 3 тисяч сербів втратили дах над головою. У Чечні невирішеними залишається проблема безпеки і порушуються права людини, заявив представник парламентської асамблеї Ради Європи Рудольф Бінтінг в інтерв'ю російській «Незалежній газеті». На думку європейського парламентарія, під час президентських виборів у Чечні 29 серпня неможливо буде гарантувати безпеку і забезпечити нормальні умови для спостерігачів. Колишнього президента США Рональда Рейгана ховатимуть цієї п'ятниці у Вашингтоні. Він помер у суботу у віці 94 років. У середу та у четвер тіло Рейгана буде виставлене для прощання у Капітолії будівлі Конгресу США. Це були новини Радіо Свобода. Заголовки повідомлень за півгодини у програмі «Світ новин».
Світ у новинах. Кожний день, як маленьке життя. Добрий вечір. З вами Радіо Свобода і передача «Світ у новинах», передача про події в Україні, українських регіонах і світі. Перед мікрофоном Зановій Фріс. Мені допомагає Юлія Сейко. Упродовж перших 10 хвилин у нашій передачі такі теми. Візит в Україну президента Словаччини Рудольфа Шустера. Про розвиток подій навколо Іраку. НАТО і Україна. Які перспективи? Сьогодні в Україні з одноденним візитом перебував президент Словаччини Рудольф Шустер. У Києві він зустрівся з президентом України Леонідом Кучмою та столичним мером Олександром Омельченком. Шустер також зустрівся зі студентами і викладачами Національного педагогічного університету імені Драгоманова, де він заявив, що його країна бачить Україну в об'єднаній Європі. Продовжує тему Марина Пирожук.
Виступаючи перед студентами та викладачами Національного педагогічного університету, Рудольф Шустер заявив, що об'єднана Європа не може відбутися без України. Він зазначив, що Словаччина в перспективі бачить Україну там і підтримуватиме її євроінтеграційний курс, ділячись своїм досвідом. Президент Словаччини також висловив сподівання, що існуючий між двома країнами візовий режим не відіб'ється негативно на розвиток взаємовигідного діалогу, зміцнення особистих і ділових взаємовідносин між українцями та словаками. Він наголосив на необхідності поглиблення контактів між студентами двох країн в рамках програм обміну. Нагадаємо, що Словаччина запровадила візовий режим з Україною у червні 2000 року, що, за даними експертів, стало серйозною перешкодою передовсім у стосунках між громадянами двох країн. Завідувач відділом Інституту світової економіки та міжнародних відносин Олексій Плотников каже, що наразі обидві країни не використовують свій потенціал у співробітництві. Олексій Плотников.
Безумовно, проблема співробітництва України та Словаччини, вони дуже важливі, враховуючи те, що є такий напрямок, як прикордонне співробітництво. Це співробітництво все ж таки базувалося раніше на особистих контактах громадян України і Словаччини, які перетинали кордон там чи вели невелику торгівлю. Але все ж таки є можливості для того, щоб це співробітництво було на більш вагомому рівні, на рівні, можливо, міждержавних стосунків, на рівні патронату з боку держави України і Словаччини. Тому це те, що треба розвивати. Крім цього, проблема віз якось перешкоджатиме ті контактам громадян і перешкоджатиме тому, що називається особисті стосунки, які, знову ж таки, мають відношення до економіки. Ці питання треба вирішувати між Україною і Словаччиною. Україна орієнтувалася на Польщу, Чехію, а Словакія – це країна, з якою Україна має великі резерви.
Поки ж експерти наголошують на недостатній співпраці між Словаччиною та Україною, президент України Леонід Кучма тим часом під час зустрічі із своїм словацьким колегою засвідчував зворотні. Він нагородив Рудольфа Шустера орденом князя Ярослава Мудрого за видатний особистий внесок у розвиток і зміцнення словацько-українських відносин. Зворушений такою несподіваною нагородою Рудольф Шустер пообіцяв внаслідок цього розвивати співробітництво, дружбу та бути близьким другом України навіть тоді, коли він не обійматиме посаду президента. Марина Пирожук, Радіо Свобода, Київ.
Інтерес до візиту президента Словаччини Рудольфа Шустера в Україну з боку словацьких засобів масової інформації незначний. Телеграфне агентство Словаччини обмежилось до констатації факту. Так, президент Рудольф Шустер приїхав в Україну з робочим візитом. У Києві він зустрівся зі своїм українським колегою Леонідом Кучмою. Потім була коротка зустріч з журналістами і вручення нагороди. Тему продовжить Оксана Пеленська.
У повідомленні Словацького телеграфного агентства значиться, що президент Словаччини зустрівся зі студентами Українського педагогічного університету імені Драгоманова, а дружина словацького президента відвідала Київську дитячу академію мистецтв. Інші інформації чи аналізи мотивів і цілей зустрічі двох президентів відсутні. Чому? Що в цілому можна чекати від візиту президента Словаччини, який, програвши нещодавно президентські вибори, через місяць закінчує свою місію? На запитання Радіо Свобода відповідає Іво Самсон, голова програми безпеки Дослідного інституту Словацької асоціації зовнішньої політики.
Так я сподіваюся, що тут навчеву треба бачити скоро.
Мені здається, цей візит потрібно швидше за все розглядати і в площині особистих стосунків між українським президентом Кучмою і словацьким Рудольфом Шустером. Президент Шустер якраз був тією особою, однією з небагатьох у Східній і Центральній Європі, який визнав владу президента Кучми тим, що з ним відкрито спілкувався. Те, що президент Шустер їде в Україну з візитом, фактично коротко перед закінченням свого президентського мандату, вказує на те, що він прагне демонстративно вказати на символіку словацько-українських стосунків, хоче висловити підтримку президентові Кучмі в його подальшій політичній боротьбі. Хоча реальні наслідки цього будуть, напевно, відносно слабкі.
На думку словацького аналітика, нинішній візит потрібно розглядати лише як демонстрацію добрих словацько-українських відносин. Оксана Павленська для Радіо Свобода, Прага.
А зараз до головної міжнародної події. У понеділок Сполучені Штати і Великобританія представили на розгляд Ради безпеки ООН виправлений проект резолюції у справі Іраку, яка мала би схвалити передання влади перехідному іракському урядові. Тим часом, за повідомленням нових іракських керівників, їм вдалося домовитися з різними політичними угрупованнями про співпрацю і розпуск збройних формувань. Перед мікрофоном Василь Дарчук.
Мірує наближення дати передання влади тимчасовою коаліційною адміністрацією іракському тимчасовому урядові, з Іраку надходять щораз оптимістичніші повідомлення. Перехідний уряд Іраку заявив, що його представникам вдалося домовитися із 9 найбільшими політичними партіями країни про розпуск їхніх збройних формувань. Керівник перехідного уряду Алаві повідомив, що тепер більша частина бойовиків, яких в Іраку, за приблизними даними, налічується до 100 тисяч, поповнять нові сили безпеки, а решта повернуться до мирного життя. Тим часом теперішні іракські сили мали би послужити основою для сформування ядра майбутньої армії, поліції і служби безпеки. Збройні формування курдів на півночі Іраку будуть переформовані у сили безпеки курдського регіонального уряду. Тимчасовий іракський уряд планує закінчити процес інтеграції збройних формувань, а по суті груп бойовиків, які нині атакують коаліційні сили і представників іноземних компаній, до січня наступного року. Деякі скептично настроєні оглядачі передбачають дальші труднощі у пошуках взаєморозуміння між релігійними та етнічними групами Іраку, які вже історично ворогують між собою, або які продовжують виступати проти коаліційних сил. Так, серед 9 політичних угруповань, які підписали угоду з перехідним урядом, нема лідерів радикальних шиїтів аятоли Садра, які продовжують атаки проти коаліційних підрозділів, а також сунніцьких угруповань, які теж відмовляються скласти зброю. Однак оглядачі визнають, що нинішня угода стала першим практичним кроком на шляху нейтралізації збройних банд, які могли в будь-який час започаткувати громадянський конфлікт між сунітами і шиїтами, між арабами і курдами. Далі коротко слід сказати, що в понеділок Сполучені Штати і Великобританія представили на розгляд Ради безпеки ООН виправлений варіант резолюції у справі Іраку. Новий варіант передбачає передання контролю над іракською армією і поліцією тимчасовому урядові, чого вимагали представники Франції і Росії в Раді безпеки. Представники адміністрації США сподіваються, що Рада безпеки ухвалить нову версію резолюції у вівторок. Франція тим часом і далі вимагає, щоб тимчасовий уряд Іраку мав право блокувати крупніші воєнні операції міжнародних сил, які залишаться на території Іраку і після передання влади іракському перехідному урядові. Василь Дарчук, Радіо Свобода.
Зараз наш перший анонс. Коротко про основні теми передачі «Україна і світ» розповідає Мар'яна Драч.
Доброго вечора. Коли варто очікувати змін у відносинах України з НАТО? Подробиці знає наш кореспондент у Варшаві. Американським журі, яке визнало Павла Лазаренка винним, маніпулювали. Так заявили сьогодні прихильники колишнього українського прем'єра. Чи є підстави для таких звинувачень? Як понад 1000 українців з усієї Європи підтримували футбольну збірну України на товариському матчі з французами? Про це, серед іншого, у програмі, яка вийде в ефір о 9 вечора.
Нагадаю, це була Мар'яна Драч з анонсом основних тем передачі «Україна і світ». Сьогодні у Варшаві відбулася чергова зустріч в рамках неформальних консультацій НАТО-Україна. Зустріч, яка відбувалася в Королівському палаці з участю 1.5 міністрів оборони країн Альянсу, відкрив генеральний секретар НАТО Яап де Хоопсхефер. Напередодні зустрічі міністр оборони Польщі Єжи Шмайдзінський сказав, що вона стане нагодою для перегляду всього того, що зробила Україна у справі реформування своїх збройних сил, оборонної системи і як виконала свої зобов'язання щодо НАТО. Попередні такі консультації відбулися 2002 року в Берліні та 2003 року у Вашингтоні, розповідає з Варшави Володимир Павлів.
Сам хід зустрічі у Варшаві був повністю закритим для журналістів. Отже, про зміст розмов та атмосферу, яка панувала під час зустрічі, можна було дізнатися тільки під час прес-конференції, в котрій взяли участь генеральний секретар НАТО Яап де Хоопсхефер та міністри оборони Польщі і України Єжи Шмайдзінський і Євген Марчук. Генсек НАТО відразу попередив, що під час зустрічі не відбулося жодних сенсацій, і повторив майже все те саме, що він говорив під час свого квітневого візиту у Києві. З одного боку, хвалив Україну за внесок у боротьбу з міжнародним тероризмом, а з іншого нагадував, що на перешкоді розвиткові повноцінних стосунків України з Заходом є внутрішньоукраїнські проблеми з демократією, свободою слова тощо. Більш відвертим був господар зустрічі міністр оборони Польщі Єжи Шмайдзінський, котрий сказав, що розмова йшла про вироблення найкращого режиму співпраці між Україною і НАТО, і назвав конкретні елементи цього режиму.
В нашому переконанні повинно не узгоднювати.
На нашу думку, він повинен містити три елементи. По-перше, виходити на зустріч очікуванням України. По-друге, у найбільшій мірі спричинятися до подальшої підтримки українських реформ. І по-третє, творити можливості для подальшої співпраці і участі України в політично-мілітарних операціях та ініціативах Альянсу. Найважливішим результатом цих неформальних консультацій стало підписання угоди між Україною і НАТО про використання Альянсом українського стратегічного авіаційного транспорту, а конкретніше 6 транспортних літаків Ан-124 «Руслан». Ця угода, за словами Євгена Марчука, декларує, що Україна є поважним передбачуваним партнером, а також демонструє готовність України брати участь у масштабних операціях транспортування військ і озброєння. Щоправда, на конкретне запитання, коли Україна може сподіватися перших контрактів на використання «Русланів», відповіді не дали ні генеральний секретар НАТО, ні тим більше український міністр оборони. Яап де Хоопсхефер не дав також відповіді на запитання, чого конкретно може сподіватися Україна від саміту НАТО, що відбудеться незабаром у Стамбулі. Натомість очікування України сформулював Євген Марчук.
Що стосується безпосередньо України, ви знаєте, звичайно, ми б хотіли, і я особисто, щоб це був режим Membership Action Plan. Але будучи реалістом, ми розуміємо, це нереально зараз в Стамбулі. І для нас особливо важливо, щоб дискусія, діалог Україна-НАТО вивели наші стосунки на рівень нової якості. На рівень нової якості, який дав би нам сигнали.
Учасники прес-конференції, уникаючи конкретних відповідей на запитання журналістів, давали зрозуміти, що нагода для більш конкретної розмови може з'явитися в результаті проведення самміту НАТО у Стамбулі, у роботі якого візьме участь президент України Леонід Кучма. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
Ви слухаєте передачу Української служби радіо «Свобода. Світ у новинах». Наші наступні повідомлення від кореспондентів у Празі, Вашингтоні, Брюсселі і Москві. Прем'єр-міністр Ізраїлю Аріель Шарон домігся схвалення в Кабінеті міністрів його плану виходу з пасма Гази і тим самим постав перед загрозою розвалу його владної коаліції. Коли, власне, станеться той відступ, іще, напевно, невідомо, розповідає Сергій Драчук.
Аріель Шарон вважає за перемогу результат голосування в Кабінеті міністрів увечері в неділю. 14 голосами проти 7 члени Кабінету схвалили Шаронів план – вивести ізраїльські поселення і війська з частини території майбутньої палестинської держави – пасма Гази. Після голосування Шарон заявив: «Це рішення, що гарантуватиме майбутнє Ізраїлю. Це рішення піде на користь безпеці Ізраїлю, його міжнародному становищу, його економіці і демографії єврейського народу Ізраїлю. Але перемога коштувала Шаронові втрати одного з партнерів урядової коаліції, а з ним і кількох парламентських місць. Нині коаліція має більшість лише на одного депутата, а з неї цілком може вийти ще одна партія. Оглядачі вважають за дуже ймовірне, що Шаронові та його партії Лікуд, можливо, доведеться йти на широку коаліцію з головною опозиційною партією праці. І ще одним поступився Аріель Шарон – чіткістю формулювань ухвали кабінету. Визначений Шароном термін відведення з пасма Гази, 2005 рік, нібито залишився. Але доля єврейських поселень, що їх має бути виселено, а це всі 21 в пасмі Гази і 4 зі 120 на західному березі Йордану, отож ця доля, власне, підвисла в повітрі. Бо, по-перше, ще принаймні 9 місяців жодного відведення не буде, а по-друге, кожна з 4 фаз цього відведення потребуватиме окремого голосування в кабінеті. Сполучені Штати Америки, які підтримують цей план, відразу ж схвально відгукнулися про рішення ізраїльського кабінету і назвали його сміливим та історичним кроком. У самому Ізраїлі, як свідчать опитування, більшість теж підтримує відхід із пасма Гази, бо й бажала б, щоб цей відхід відбувся негайно. Але політичні сили країни ставляться до цього далеко не однозначно. Наприклад, чимало супротивників відходу є й усередині самої партії Шарона. Інші ж говорять навіть про найчорніший день у сучасній історії Ізраїлю. Немає чіткого ставлення і серед палестинців. Прем'єр-міністр палестинської автономії Ахмед Корея заявляє: «Ми вітаємо будь-яке відведення з палестинських територій». Але він звертає увагу на те, які розпливчасті формулювання недільної ухвали ізраїльського кабінету і які непевні дати того виведення. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
У суботу в своєму будинку в Каліфорнії після тривалої хвороби на 93-му році життя помер 40-й президент Сполучених Штатів Америки Рональд Рейган. Тіло Рейгана привезуть до Вашингтона, де у середу на Капітолійському пагорбі усі бажаючі зможуть попрощатись спокійним. У п'ятницю в Національному соборі в американській столиці відбудеться церемонія державного похорону, а ввечері Рональда Рейгана поховають в тиші дерев біля бібліотеки Рейгана в Каліфорнії. Ким був для Америки і для світу Рональд Рейган, з Вашингтона розповідає наша колега Мирослава Гонгаце.
За свідченням істориків, жоден інший президент Америки після Франкліна Рузвельта не змінив політику США настільки, наскільки це вдалося Рональду Рейгану. Його правління назвали консервативною революцією і навіть революцією Рейгана. Він розпочав свій професійний шлях як спортивний коментатор на маленькій радіостанції в Айові. У 1937 році Рональд Рейган переїхав до Голлівуду, де, окрім акторства, він почав займатися активною профспілковою діяльністю. І вже у 66-му переміг на виборах губернатора Каліфорнії. Рейгана називають великим комунікатором. Він умів знаходити порозуміння і компроміси з усіма. Його успішне 8-річне губернаторство у Південному штаті відкрило йому шлях до найвищої посади в державі. Рейгана також називають геніальним оратором. Його мистецтво базувалось не лише на вмінні висловлювати свої думки, а й на тому, що він мав фундаментальні переконання і вірив у те, з чим звертався до людей. Одним з таких переконань була упевненість у тому, що Радянський Союз – це імперія зла, яку треба знищити. Кінець цитати. Одного разу, готуючись до виступу на радіо, президент Рейган жартував перед виходом в ефір: «Мої співвітчизники, я з задоволенням повідомляю вас, що сьогодні я підписав закон, який назавжди позбавить нас Росії. Ми починаємо бомбардування через 5 хвилин», – сказав Рональд Рейган, перевіряючи, чи працює мікрофон. Ці слова тоді не на жарт переполошили світ. Але вже через декілька років, улітку 87-го, президент Рейган, стоячи біля Берлінської стіни, цілком серйозно заявив.
There is one sign the Soviets can make that would be unmistakable, that would advance dramatically the cause of freedom and peace. General Secretary Gorbachev, if you seek peace,
одна справа, яку може зробити Радянський Союз і яка не стане помилкою, а навпаки драматично підніме вартість свободи і миру, генеральний секретар Горбачов. Якщо ви хочете миру, якщо ви хочете відкритості для Радянського Союзу і Східної Європи, якщо ви хочете лібералізації, підійдіть до цієї стіни, пане Горбачов. Відкрийте ці ворота, пане Горбачов, зламайте цю стіну.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Наприкінці життя Рональд Рейган став практично недієздатним. Хвороба Альцгеймера позбавила його пам'яті, але активною залишається його друг, партнер і вірна дружина Ненсі Рейган. Вона продовжує працювати і поширювати пам'ять про свого чоловіка, який назавжди залишиться для Америки героєм. Мирослава Гонгадзе для Радіо Свобода, Вашингтон.
А зараз повідомлення з Брюсселя. Європейська комісія знову повернулася до питання порушення російською владою Женевської конвенції щодо утримання у в'язницях чеченських полонених. Увагу до цього питання привернула польська преса, зокрема це Польське радіо і газета «Виборча». Вони переповіли на основі таємно знятих відеофільмів умови утримання чеченських полонених. Про фільм і реакцію на нього Єврокомісії з Брюсселя Славко Волинський.
Насамперед про зміст фільму, який переповідає польська преса. Польське радіо і щоденник газета «Виборча» повідомили на початку цього місяця, що до їх рук потрапив, цитую, «потрясаючий фільм-відео», на якому можна побачити, в який спосіб росіяни поводяться з чеченськими полоненими. На думку, приходять прямі асоціації з концтабором. Кореспондент щоденника Марцін Войцеховський пише, що фільм домашньою камерою 4 роки тому записав один із стражників. Протягом перших хвилин фільму голі в'язні сидять у вантажівці з російським написом «Міністерство справедливості». Вантажівка поділена на металеві камери. Журналіст пише, деякі з в'язнів повністю виснажені, в їхніх очах видно божевілля. Вантажівка під'їжджає до залізниці, де стоять вагони. Чеченські полонені виходять з вантажівки. Дехто з них закровавлений. У одного з в'язнів відкритий перелом руки. Майже усі вони оголені. Солдати сміються, штовхаючи чеченців. Врешті з першої вантажівки випадає труп. Солдати видають наказ, щоб тіло забрати на бік. Це партизани з частини Руслана Гелаєва, яких узято в неволю після битви. По телебаченню повідомлено, що вони будуть підходити під амністію. До сьогодні вдалося встановити, що з неволі втекло 3 з понад 70 полонених, інші пропали. Невідомо, що з ними сталося. Підозрюємо найгірше, говорить щоденникові газета «Виборча» Анна Політковська, журналістка «Нової газети», яка займається питанням Чечні. Касету Політковська здобула з кінцем квітня. Її передав 22-літній підофіцер частини Міністерства справедливості, яка пильнувала ув'язнених. Він записав усе це на касету, щоб похвалитися своїм колегам. За намовою матері віддав касету журналістам. Кінець цитати. А днями цей аматорський фільм російського наглядача змогли подивитись і представники Європейської комісії тут у Брюсселі. Ось що сказала цього понеділка речник Єврокомісії Емма Удвін. Я дуже вдячна, що польська преса звернула мою увагу на ті фото, які з'явились в польських мас-медіях. На представлені пресою факти, наскільки мені відомо, вже відповідно відреагував польський уряд. Європейська комісія зі свого боку хоче також звернути увагу російської влади щодо того, що вона мусить дотримуватись правил Женевської конвенції про утримання чеченських полонених. Славко Волинський, Радіо Свобода, Брюссель.
Сьогодні в Інгуш